tärkeää, että jos ne on siellä kotikonnullaan käynyt muumimaailmassa, niin kyllä ne haluaa nähdä sen oikean alkuperäisen paikan.
Oikein mainiota perjantaita Yle Puheen Aktista, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Studiossa Samppa ja Suvi.
Moi moi, ensimmäinen viestikin ollaan saatu. Aika hyvä aihe Aktissa tänään. Niin on.
Mä oon ikävöinyt, koska siis muutama kuukausi on jo aikaa siitä, kun viimeksi on järjestetty tunnin mittainen rakkauden akti. Mutta nyt jälleen kerran, kun aurinko paistaa ja perjantai, ja vaikka sunnuntaina oli helluntai ja se vanha kansan viisaus kuuluukin, että jos ei heilaa helluntaina, niin ei mukaan koko kesänä. Minä en tuohon suostu uskomaan.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Syy tähän kesäiseen perjantaiseen rakkauden aktiin. Oikeastaan myös tätä voisi kutsua senssiaktiksi. On se vähän ikävämpi huomio, että Suomessa on yksinäisiä ihmisiä valtavasti, jotka kuitenkin kaipaisi kumppania, läheisyyttä, rakkautta. Me halutaan nyt soittoja siitä, että miten ja mistä se rakkauden löytää kumppanin itselleen. Ja toisaalta voidaan myös keskustella siitä, että kuinka vaikeaa nykypäivänä kumppanin löytäminen on. Onko meillä esimerkiksi tällaista ihan kohtaanto-ongelmaa, kun mennään vähän sitten syrjäseudulle, tai siellä on pelkästään miehiä ja kaikki naiset on karannut suurkaupunkeihin.
Joo, itse asiassa katsoin just äsken, että Hirvensalmella on 127 miestä 100 naista kohden, että siellä ainakin tämmöistä ongelmaa on ainakin pienessä mittapuussa havaittavissa.
Ja itse asiassa miesten määrä ylittää naisten määrän yli 200 kunnassa Suomessa. Tästäkin tietysti saa soittaa myös tästä varjopuolesta, jos koet yksinäisyyttä ja oikeasti, kuten tuossa itse asiassa Ylen aivan mahtavassa alkuviikon jutussa, kuvareportaasissa sanottiin, otsikoitiin jostain päin Suomea sillä lailla, että täällä on niin hiljaista, että tekisi mieli kiljaista. Sanoi runollisesti, mutta tietyllä lailla aika surullisesti eräs siis yksinäinen mies tällaisessa pikkupaikkakunnalla, kun ei tosiaan naisia siellä enää ole. Mutta halutaan siis mennä positiivisen kautta vinkkejä siitä, että miten on vaikka viety jalat alta. Vai onko se rakkaus, sitten kun se on löytynyt, niin onko se itse asiassa kasvanut vuosien ystävyydestä, kunnes on jonain kauniina päivänä tajuttu, että mitä tässä on etsitty?
Se onkin siinä ihan nenän edessä.
Niin.
Niin, yksi ehkä semmoinen ongelma, mikä tässä hektisessä maailmassa tällä hetkellä on, niin sitä rakkautta ei oikein voi kiirehtiä. Sitä ei voi jotenkin laittaa pikakelaukselle.
Mutta muuten tämä maailma on niin sellainen julmettu hektinen niin, ja on suorituspaineita, niin tuleeko sitten siihenkin paineita? Ja sitä kautta myös ehkä vaatimuksia. Tätäkin saa kommentoida, että onko nykyään kumppania kohtaan aivan liian kovat vaatimukset? Sehän nyt on ihan totta, että entisaikaa siis ajateltiin kovin toisin. Kriteerit kumppanin valinnassa oli jotain muuta.
Niin, ja ne on saattanut olla ehkä enemmän vaikka siellä omilla vanhemmilla kuin itsellään.
Joo, siis Yle teki tästä aikanaan mun mielestä kans ihan hienon jutun otsikolla. Enää ei riitä, että mies ei lyö tai juo, vaan parisuhteelta halutaan enemmän muun muassa seksiä ja keskustelua ja sielun kumppanuutta. Siis 2010-luvulla unelma kumppanille asetetaan moninaisempia vaatimuksia kuin koskaan ennen. Halutaan muun muassa, että kumppani auttaa kotitöissä, kykenee keskusteluihin, on kiinnostunut kumppaninsa asioista ja on myös samalla intohimoinen. Ja tärkein on tietysti se, että löytyy tämä henkinen yhteys, sielun kumppanuus. Mutta siis kuten tässä Yle jutussa psykoterapeutti, pariterapeutti Kirsi Heikinheimokin muistuttaa, että on ollut myös aika, kun riitti periaatteessa, että on vain mies ja nainen. Tai no, mies ja mies, tai nainen ja nainen. Mutta tänä päivänä etsitään tällaista kokonaisvaltaista ihmistä, joka on täyttää sinun unelmasi järjen, emotioiden ja myös sen fyysisyyden tasolla.
Eli toisin sanoen, tähän kuulostaa ihan siltä, että ihminen jotenkin haluaa, että joku toinen ihminen tulee täyttämään sen ja siis tekee palveluksen. Eihän se nyt niin voi mennä, että se on vain yksisuuntaista.
No tämäkin on mun mielestä ihan yksi tärkeä keskustelun aihe, kun puhutaan vaikka näistä kriteereistä, että mitä sitten hakee. Hakeeko sellaista tasavertaista kumppania vierelleen vai haluaako esimerkiksi noudattaa enemmän tällaisia vanhakantaisia, konservatiivisempia malleja, jossa mies on perheen pää ja vaimo on sitten, sillä nyt ei tarvitse kauheasti olla mielipiteitä, kunhan siellä semmoisen hellän nyrkin ja nätin keittiön välillä työskentelee.
Hellän nyrkin.
No mä yritin nyt jollain lailla tätä lausahdustani pehmentää, mutta kyllähän siis vieläkin löytyy aivan varmasti sellaisia ihmisiä, niin miehiä kuin naisiakin, joiden mielestä se on turvallisen pitää tällainen hyvin perinteinen malli parisuhteessa. Se on voitu oppia vaikka sieltä siis omasta perheestä. Se on tuntunut hyvältä, että on ollut selkeät roolitukset.
Mä jäin vielä miettimään noita vaatimuksia, että onhan sekin mun mielestä tätä päivää, että myös itselle asetetaan se rima aika korkealle. Halutaan pitää fyysistä kunnosta hyvää huolta. Tietenkin se on ihan terveydellinen seikka, niin kannattaakin tehdä, mutta siinä vaiheessa, kun laskeskellaan jokaista lihasta, näkyykö kaikki ääriviivat ja varjot hyvin, niin tuleeko siinä paine myös sille kumppanin etsintään? Eli siltä halutaan niitä samoja asioita, mitä vaaditaan itseltä.
Tai ei tyydytä muuhun kuin on se joku mielikuva jostain sellaista täydellisestä tyypistä, jota oikeasti ei ole edes olemassa, mutta sitten kuitenkin sellaista jotain haavekuvaa etsitään.
Niin jos me otetaan näitä myyttejä, rakkausmyyttejä, niin mun mielestä yksi ehdoton kumottava asia on tämä, että on vain yksi oikea. Siis ei varmasti ole yhtä oikeana tässä maailmassa, missä meillä on miljardeja ihmisiä.
Joo, ja itse asiassa tästäkin ihan tuoreeltaan on Yle tehnyt jutu rakkausmyyteistä, missä määrin ne on monet tällaiset tunnetut väittämät totta vai tarua. Niitä voidaan käydä myöhemmin lisää läpi, mutta katsotaan nyt vielä tämä. Siis se ei ole mikään stereotypia, että jos mietitään, että nykyään siis unelmakumppanille asetetaan paljon enemmän vaatimuksia kuin koskaan ennen, niin kyllä tämä on ihan näin, että kun nykyään siis kyseessä on nimenomaan vapaaehtoinen valinta sen kumppanin kanssa, niin ennen parisuhde oli enemmän toimeentulon tai suvun jatkamisen takia vain semmoinen välttämättömyys. Esimerkiksi Väestöliiton parisuhdetutkija Heli Vaaranen kertoo Ylelle, että evoluutiopsykologiassa on tätä tutkittu ja havaittu, että perinteisesti, siis vuosisatoja, vuosituhansia, nainen on etsinyt suojelijaa, turvaa ja ehkä sosiaalisen nousun mahdollisuutta sekä omille jälkeläisilleen tiettyä turvaa tuovaa ihmistä kumppanikseen, kun taas miehet on halunnut äidilliset ominaisuudet omaavan kodin hengettärin. Mutta kun nyt sitten taas yksikin pärjää, niin ollaan paljon tarkempia sen suhteen, että minkälainen kaveri siihen vierelle otetaan heilumaan. Mikä on sitten taas sinällään mielenkiintoista, että kun sanotaan, että naiset rakastuu renttuihin, niin osalla se taitaa pieni sellainen.
No kyllä mä sanon, että kaikki mun tuntemat naiset on varmaan jossain vaiheessa käyneet sen renttuvaiheen läpi. Että kyllä tämmöisellä mututuntumalla ainakin voi sanoa, että kyllä se ainakin joillekin naisille, se retkahtaminen siihen renttuun
kummasti
on aika helppoa.
Hienosti sille vähän ulkoisti, mutta ilmeestä ja silmistä näkee, että sullakin on tainnut se vaihe olla.
Joo, mutta
pahat pojat viehättää.
Pahat pojat viehätti, mutta mulle riitti yksi. Ja kyllä mä edelleen tunnistan sen, että semmoinen paha poika, se niin kuin tunnetasolla, se pulpahtaa, se jotenkin semmoinen viehätys nopeasti pintaan. Mutta kun on yhden pahan pojan selättänyt, niin täytyy aina varmaan palauttaa mieleen se järkipuoli. Ei se välttämättä, vaikka kuinka sitä naisena haluaisi jotenkin saada sen elämän polulle takaisin ja hyväksi tyypiksi siihen rinnalle, niin ei se vaan aina niin helppoa ole. Toisen ihmisen muuttaminen.
Aiheesta, kun keskusteltiin, mukana oli myös ennen tätä lähetystä tuossa työkaverimme Alina, niin mä en tiedä kuinka paljon siinä oli vitsiä mukana, kun hän sanoi, että joo, jos on sellainen tyyppi ja se on ihan kiva, niin ok, mutta sitten kun kuulet, että se on kerran käynyt linnassa, niin voi jukoliste, kun alkaa kiinnostaa, niin mä en oikein tiedä, miten tähän olisi pitänyt suhtautua.
No en mäkään. Täytyy sanoa, että kyllä mulle ei niin kuin se kiinnostus tappi lähde nousemaan, jos siihen linnasanan lisätään perään, mutta kyllä siihen kiehtovuutta ehkä tulee.
No tämä on siis yksi esimerkiksi esiin nostetuista rakkausmyyteistä, joista Yle Uutiset teki jutun viime viikolla. Ja, sitten tätä on kysytty seksuaaliterapeutti Aune Karhumäeltä, että pitääkö tämä paikkansa, että naiset rakastuu renttuihin, niin osittain kyllä. Joistakin parisuhteista Aune Karhumäen mukaan löytyy asetelma, jossa yritetään lähteä pelastamaan toista osapuolta. Ajatellaan, että kun mä vaan rakastan riittävästi, niin kyllä se toinen siitä sitten pääsee jaloilleen, muuttuu mukavaksi tyypiksi. Ja renttuina pidetyt ihmiset voi kuulemma vaikuttaa muita välittömämmiltä ja tunteellisemmilta, ja se sitten viehättää. Mutta Aune Karhumäki, seksuaaliterapeutti, korostaa, että ajatus toisen pelastamisesta on parisuhteessa tuhoon tuomittua, koska moni ei halua tulla pelastetuksi. Ja kuulemma sitten tässä myös, miksi jotkut naiset rakastuu renttuihin, niin siinä voi olla kyse myös huolenpidoksi verhotusta kontrollin tarpeesta. Ja perinteisesti huolenpitäjän ja pelastajan rooli on ollut naisilla, mutta kuulemma seksuaaliterapeutti Aune Karhumäen mukaan nykyään tämä rooli voi olla myös miehellä. Eli mies voi rakastua renttuun hupakkoon.
Jos sä oot semmonen, niin laita meille vaikka viestiä 0401638586. WhatsApp-linja on auki.
Me lähdettiin jonnekin aika kauas tässä nyt pääkysymyksistä, kun siis toivotaan soittaja numerossa 020690001 rakkauden aktissa. Että mistä sen kumppanin löytää? Jos on vinkkejä elämänkumppanin etsintään, niin kertokaahan ihmeessä. Ja saa myös kommentoida sitä, että no vaikka liittyen edellisen keskusteluun, että mitä vaadit tai haluat siltä sitten, jonka kanssa meinaat hynttyyt yhteen lyödä.
Ja itse asiassa sitä me kysytään myös meidän Twitter-kyselyssä tänään, että mikä on tärkeintä siinä kumppanissa. Meidän vaihtoehdot on riittävän paksu lompakko, hyvä kroppa, kiva luonne vai korkeakoulututkinto. Ja kyllä tämä nyt ehkä aika selvä peli on. 82% on sitä mieltä, että kyllä se on se kiva luonne. Ja niin kuin täällä nyt kommentoidaankin, niin kehnoa luonnetta ei korjaa miljonäärin rahamassi, supermallin vartalo tai rohvessorin tutkinto. Näin sinkkumiehen näkökulmasta kommentoidaan tällaista. Jarmo taas kommentoi Twitterissä, että hirveästi valehtelijoita liikkeellä. Eli varmaan tähän viitaten, että kun niin moni on vastannut, että kiva luonne on kaikista tärkeintä siinä kumppanissa.
Pitääkö tuo kiva luonne sun mielestä sitten sisällään se, mikä omasta mielestäni on ehkä se tärkein ominaisuus, eli huumorin taju. Sisältyykö se nyt tuohon, koska se huumori ei siellä nyt Twitter-kyselyn vaihtoehdoissa ollut ollenkaan?
No kyllä mä niin kuin ajattelisin ainakin, että siis mullekin huumori on ehdottomasti.
Ja mielellään tärkein. Vielä, että on samanlainen se huumorin taju.
Ja se, että jos toinen nauraa vaan sulle eikä sun kanssa, niin se on tietenkin vähän, se tuo erilaista twistiä siihen suhteeseen. Voi olla hyvin yksipuolista. Kyllä se mun mielestä sopii tuohon. Kiva luonne. Mennään yhteen.
Sen lisäksi, että otetaan siis puheluita ja viestejä vastaan rakkauden aktissa. Ai että kun mä oon tykästynyt nyt lausumaan tämän näin, mutta antakaa anteeksi.
Korhonen, rakkauden rohvessori, pitäisikö sanoa?
No joo, sovitaan näin. Olkoon tuo tittelini seuraavat 3 varttia, mutta meillä on itse asiassa ihan oikeakin asiantuntija tänään äänessä ja kuunnellaan häntä nyt. Teillä siis, Suvi, sun ja Allun Yle Puheen nosto-ohjelmassa soitettiin viime ystävänpäivänä rakkausvalmentajalle Mia Haloselle, joka itse siis tuskaili pitkään sen oikean löytämisessä, kunnes hän sitten rohkaistui, laittoi kuvansa nettiin, koki yhdenlaisen salamarakkauden ja muutti rakkauden perässä Vancouveriin Kanadaan. Kuunnellaan hetki Mian tarinaa ja siinä tulee myös sitten vähän vinkkiä tällaisen oikean löytämiseen.
Mä laitoin kuvan Facebookissa, jonka mun kummityttö otti, että valenttinen päivä eikä taaskaan treffejä, että mulla oli silloin ollut just päättymäisillä yksi sellainen parin kuukauden juttu. Ja silloin mä muistan, niin kun mä ajattelin, että ei saakeli, että ei musta mitään nyt niin suurta, tiedätkö, tästä kosmista vikaa ole, ettenkö mä nyt kellekään kelpaisi ja ettenkö mä niin kuin löytäisi täältä maapallolta niin kuin yhtä tolkullista miestä, kenen kanssa aloittaa niin kuin parisuhteen ja jatkaakin sitä. Ja silloin mä ajattelin, että ei hitsi, että kyllä, että mun täytyy nyt, niin kuin, että mä en tule yhtään nuoremmaksi, että kyllä mun täytyy nyt niin kuin laittaa tähän vähän paukkoja ja vähän panostaa tähän. Ja sitten me toukokuussa tämän mun nykyisen aviomiehen kanssa sitten niin kuin näin sen yhdessä netti-deitti-saitilla. Ja mä olin, että vau, että onpa niin kuin kiinnostava mies. Mutta mä en laittanut sille viestiä, koska mä ajattelin, että, ei, että se on niin hyvän näköinen, että sillä on niin paljon tarjokkaita täälläkin. Mutta sitten se laittokin mulle viestin ja siitä me sitten alettiin viestimään ja skypetettiin. Ja sitten mä sain sen houkuteltua Suomeen. Ja se oli kyllä niin kuin silleen, että mä ajattelin, että tavallaan niin kuin ihanaa, että miten se meni, niin sitten, että siinä ei ollut semmoista niin kuin väkisin vääntämisen makua, vaan että se meni kauhean luontevasti ja se onkin musta aina sellainen kiva juttu, jos se niin kuin menee sillä lailla. Mutta mähän en ollut passiivinen. Että semmoinen, sitä mä aina välillä mietin, että kun meillä on ihan järkevät naiset on kauhean kohtalonuskoisia niin kuin rakkauden suhteen, semmoisia, että se tulee, jos se on tullakseen. Ja ihan kun se olisi jotenkin niin kuin kauheata, että jos sä oot millään tavalla itse aktiivinen. Kun mun mielestä siinä on aika paljon niin kuin semmoista liikkumavaraa sen suhteen, että ootko sä niin kuin täysin passiivinen vai ootko sä epätoivoisesti etsimässä jotakuta. Et siinä on niin kuin aika paljon liikkumavaraa. Niin mä olin kyllä niin kuin proaktiivinen ja kyllä kannatti.
Sanoi rakkausvalmentaja Mia Halonen.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Joo, ota puhelin kouraan ja soita rakkauden aktiin, senssiaktiin, kun kaivataan tarinoita ja vinkkejä siitä, että miten löytää nykypäivänä rakkaus, kuinka vaikeaa se Suomessa toisaalta on ja onko nykypäivänä vaatimukset liian kovia sitä sille, minkälaista tyyppiä sitten vierelle halutaan.
Niin siinä, että jos nuorena löytää jo sen toisen puoliskonsa, niin siinä on varmaan se hyvä puoli, että silloin nuorena ei vielä tiedä, että tuleeko se toinen saamaan töitä vai ei, mihin alalle se välttämättä edes valmistuu tai mikä on se asuinpaikka, missä haluaa pitkään sitten viettää omaa aikaansa, vaan silloin oikeastaan ehkä ratkaisee ennemminkin se suunta, että mistä yhteisesti haaveillaan tai mihin suuntaan ollaan elämässä menossa. Eikä näin välttämättä siinä puntarissa ole niitä paatuneita vanhoja ja tapoja, joista haluaa pitää kiinni.
Mutta eikö sitten taas toisaalta mun mielestä ainakin semmoisessa kypsässä parisuhteessa homma menee niin, että molemmat saa toteuttaa täysin itseä ja siinä tuetaan myös sitä. Siinä ei joka asia, kaikkea tehdä yhdessä.
No onhan se niinkin, mutta tietenkin kyllähän ei se välttämättä se parisuudesta toimi, jos toisella on valtavat ulkomaan haaveet jatkuvasti ja toinen haluaa nauttia Suomen sisävesistä, niin en mä tiedä, tuleeko siitä välttämättä niin paljon sitä yhteiselua.
Niin, kuinka paljon vaaditaan sitten samaa tämmöistä luonnetta? Onko esimerkiksi ekstrovertin ja introvertin yhdessäolo
mahdollista?
Tai ainakaan helppoa?
No kyllä, varmaan jos siihen löytyy jonkunlainen yhteiset niin sanotut pelisäännöt. Ei se introvertti välttämättä tykkää siitä, jos tämä ekstrovertti tuo aina ystävänsä heille ja hirveä puheensorina. Ja
koko ajan ollaan lähdössä ulos sosiaalisiin tilanteisiin. Ja
niin, mutta tietenkin jos sitten lupa on annettu ja saa sitten viilettää ja viihottaa niin paljon sen sosiaalisen piirin perässä, kun haluaa ja sitten palaa kotiin sen introvertin kanssa ja siellä on se oma hetki, niin kai se silloin voi toimia.
Se, miksi tänään tosiaan aiheesta puhutaan, on se, että voisi sanoa, että Suomessa on yksinäisyysepidemia. Ensinnäkin joka neljäs suomalainen asuu yksin. 10% suomalaisista ei myöskään koskaan sovi avo- tai avioliittoa ja yhä isompi osa suomalaisista jää perheettömäksi. Ja EU:n tilastolaitos Eurostat teki vertailun keväällä 2015 ja sen mukaan Suomessa lapsettomien sinkkunaisten osuus on EU-maiden suurin, siis suhteellisesti. Tuolloin toissa vuonna 23% suomalaistalouksissa, 23% suomalaistalouksista asui lapseton nainen. Ja myös sinkkumiesten osuus on Suomessa selvästi EU-keskiarvoa korkeampi. Itse asiassa Euroopassa vain Saksassa enemmän sinkkumiehiä. Ja sitten tullaan tähän kohtaanto-ongelmaan, jos nyt näin voitaisiin sanoa. Mikseivät nämä lukuisat yksinäiset toisiaan löydä? No, Suomessa nämä sinkkunaiset, usein myös koulutetut, ne asuvat isoissa kaupungeissa, kun taas sitten sinkkumiehet maaseudulla.
Juurikin näin. Mä luin täältä, meillä on tullut myös viestejä tähän aiheeseen liittyen. Paljon myös on sitä, että pelätään avautua toiselle. Häpeän pelko, jos toinen ei reagoikaan halutusti tai vaikka kiusaa asiasta. Lapsellinen ajatus, mutta kerran syötetty mieleen löytyy aina. Tässä varmaan siis tarkoitetaan sitä, että on vaikea jotenkin lämmetä siihen suhteeseen heti alussa.
Kyllä, varmasti.
Ja sitten puhuttiin noista pahoista pojista, niin sehän nyt sitten herätti tietenkin keskustelua. Ei se paha poika kiinnosta siksi, että niitä haluaa tai parantaa, ainakaan mulla, näin kommentoidaan täällä. Ihan vaan siksi kiinnostaa, että ne on melkoisen hyvän näköisiä. Itsevarmuus tekee sen.
No, mutta eihän se nyt mitään luonnevikaa tai hulttioutta vaadi, että on hauska tyyppi tai itsevarma. Häh?
Niin, toisaalta mä nyt tämän kommentoijan kanssa.
Sun taas ilme on sellainen, että sä oot tuossa ihan samaa mieltä.
Mä oon tämän kommentoijan kanssa siinä mielessä, että yleensä ne, huom, mun pienen otannan mukaan, niin ne pahat pojat saattaa sen hetken, sen ensivaikutelman ajan olla aika reteitä ja itsevarmoja. Ja kyllä semmoinen pieni palomies noki otsalla, niin kyllähän se ihan hyvännäköistä mun silmä ainakin on. Et siinä mielessä ymmärrän tätä, mutta toisaalta kyllä pukupäälläkin hyvältä voi näyttää ja itsevarmalta.
No joo, jos tässä nyt täytyy vaikka luodata omaa sisintään, niin kyllä mua esimerkiksi viehättää ihmisissä, ja siis jos sillä silmällä olen katselemassa, niin just toi edellä mainittu itsevarmuus, ja totta kai pitää olla se huumorintaju, mutta sitten pitää olla myös vaikeasti tavoiteltava. Ja mä oon aina vähän miettinyt, onko tämä hyvä vai huono asia, koska jotenkin se, että siinä tarvitsee olla haastetta. Ehkä se on vastakohta sille, että ei ole sellainen takertuva hissukka.
Niin ja tietenkin se riippuu vielä siitä, että mistä se vaikeasti saavutettavuus siinä ihmisessä johtuu. Johtuuko se siitä, että hän on ylimielinen? Johtuuko se siitä, että hän tietää, mitä hän haluaa? Vai mistä? Sekin varmaan vähän määrittää.
Nyt kun tämmöisellä kyökkipsykologialla mennään eteenpäin, niin musta tuntuu, että kun äsken luin näitä syitä, että miksi naiset rakastuu renttuihin, niin paljon tässä on varmaan jotain sitä samaa. Siinä on juuri se haaste siitä, että ton kun saisi kesytettyä.
Niin. Mutta tuleeko sinne sitten semmoinen, että sen kun saisin hallintaan? Ja tuleeko sinne sitten itse asiassa semmoinen ajatus siitä, että minä kaikki voipa? Ja saa sitten pönkitystä sille.
No kun mä en haluaisi ajatella noin, mutta kyllä siinä paljon sitä on. Mutta jälleen kerran tässä pätee samaa kuin tuossa, että se on semmoista hetken huumaa tämän rentun kanssa teillä naisilla. Niin tässä on myös se sama, että sitten kun haluaa sitä pitkäaikaista sielunkumppania, niin siinä ei todellakaan tarvita tätä vaikeasti tavoiteltavuutta, vaan silloin pitää olla näitä edellä mainittujakin yhteisiä asioita ja semmoinen hyvä tasapaino, balanssi siinä koko hommassa.
Mun ystävä sanoi jotenkin tosi pysäyttävästi yksi päivä, kun puhuttiin siitä, että yksi ainoa oikea, se on aivan puppua tämä ehkä sanonnaksikin muodostunut väite. Ensinnäkin se jotenkin tappaa semmoisen uteliaisuuden. Jos on määrittänyt itselleen päähän jo jonkunlaiset kriteerit siitä, että mitä sen tulevan kumppanin täytyy olla, niin silloin saattaa sulkea silmät hyvinkin varteen otettavilta vaihtoehdolta. Niin, se oli ensimmäinen pointti. Uteliaisuus katoaa, ei ehkä tutustu kaikkiin potentiaalisiin ihmisiin. Mutta siinä myös jotenkin se, että keskitytään hirveästi sit siihen nimenomaan siihen etsimiseen. Ja jotenkin ei keskitytä siihen, että miten minä voisin olla hyvä puoliso. Kysyä itseltä jotenkin sitä, että onko mä oikea henkilö, jonka joku haluaa.
Se onko tuossa metsästys? Se tulee ihan tuolta evoluutiosta, kyllä.
Niin.
Hei, nämä kaikki liittyy esimerkiksi näihin rakkausmyytteihin, niin tässä siis kun Yle on näitä sitten tsekannut, että mitkä on totta ja mitkä ei, niin väite kuuluu näin, Suvi. Vanhemmat miehet haaveilee nuorista naisista. Uskotko tähän?
Kyllä mulla on tämmöinen kuva, mielikuva.
Joo, kyllä näin sanoo seksuaaliterapeutti Aune Karhumäki, että kyllä, mutta myös vanhemmat naiset ihailee nuoria miehiä ja tälle on siis ihan totuuspohja lisääntymisbiologiassa. On kuulemma vain järkevää katsoa lisääntymiskykyistä tervettä kumppania, joka kykenee tekemään jälkeläisiä. Ja vanhemmilla miehillä toki taustalla voi olla myös oman potenssin testaaminen. Eli siinä sitten katsotaan sitä nuorempaa pimatsua vähän sillä lailla, että jospa vielä voisin ja pystyisin, mitenköhän kävisi. No, seksuaaliterapeutti Aune Karhumäki korostaa myös tässä Ylen haastattelussa, että tässä ei ole mitään väärää, että siis keski-ikäinen katsoo nuorempaa ihaillen tai haluten. Miksi ei saisi katsoa, kysyy seksuaaliterapeutti Aune Karhumäki. Nuori ihminen, nuoressa ihmisessä kiteytyy se, että elämä on vielä edessä ja siinä sitten katsojakulma katsoo sekä itseään että myös nuorta itseään. Vaikeasti ilmaistu, mutta tässä on tämmöinen ehkä tietty synninpäästö. Nytkin kesällä, kun vaatteet vähenee ja hormonit hyrrää. Toinen myytti sitten täällä on se, että meistä moni ihastuu ja rakastuu äitin tai isän kaltaiseen henkilöön. Ja tässäkin kuulemma on seksuaaliterapeutti Aune Karhumäen mukaan totuuspohjaa. Omien vanhempien parisuhde antaa ensimmäisen mallin siitä, miten kiinnitymme toinen toisiimme. Isän tai äidin kaltainen puoliso voi selittyä sillä, että kumppanissa on jotain tuttua. Mutta tässä on sitten kääntöpuolena se, että osa valitsee kumppanikseen ihmisen, jolla on niitä vanhempien huonoja puolia. No miksi näin? Seksuaaliterapeutti Aune Karhumäki spekuloi, että ehkä se tuttu helvettikin tuntuu turvallisemmalta kuin se, että ottaisi riskin ja valitsisi oman onnellisuuden. Totta kai on myös paljon ihmisiä, jotka valitsevat tietoisesti myös aivan erilaisen kumppanin kuin mitä omat vanhemmat ovat. Tämäkin on semmoinen hyvä muistutus ja itsestäänselvyys.
Tunnustaa ehkä yksi asia tässä nyt. Ihan vaan näin, Samppa, meidän kesken, kun mä oon miettinyt tätä, että
nyt on hei rakkauden akti ja kaivataan tarinoita.
Ja tätä, että kun puhutaan paljon sitä, että tytöt ihastuu jotenkin isänsä kaltaisiin miehiin. Ja mä en uskonut tähän väitteeseen ollenkaan. Mun mielestä sillä ei ollut mitään väliä, että sitä vaan ihastuu johonkin tyyppiin, joka tuntuu miellyttävältä. Enkä mä nähnyt koskaan niissä mitään isäni kaltaisuuksia. Mutta sitten jossain vaiheessa mä seurustelin muusikon kanssa ja hänellä oli hirveän pitkät ja kapeat sormet. Ja mä muistan, että se oli mulle jostain syystä hirvittävän ankea asia. Mä jotenkin ajattelin, että mä en halua nähdä hänen sormiaan, koska mun mielikuvissa miehellä pitää olla semmoiset vahvat kädet ja semmoiset niin kuin siihen kuuluu lyhyet sormet ja semmoinen, tiedätkö mitä mä haen, semmoinen vahvan näköinen käsi.
Monesti naiset tykkää, jos on leveät hartiat ja on lihaksikkaat kädet, mutta sulla tämä keskittyy nyt vaan näihin, niin kuin pitää olla isot nakit.
Isot nakit on ihan hyvä asia ja no siis kyllähän se nyt levittäytyy ihan koko käsivarttakin pitkin, mutta mä muistan vaan, että mä rupesin miettimään silloin, että mistä tämä johtuu, että mistä mulle on tullut tämmöinen pitkä sormiskammo ja siinä mä ajattelin, että jotenkin mun isällä on ollut aina semmoiset hyvin vahvat miehen kädet ja jostain syystä ne on piirtynyt hirmu voimakkaasti mun verkkokalvoille ja ehkä tässä asiassa olen etsinyt miestä, jonka kädet täyttäisi mun isän mitat.
Siis sä kuitenkin hetken aikaa olit tämän henkilön kanssa, jonka sormet olivat ällöttävän ohuet.
En katsonut niitä paljon.
Sanoitko koskaan tosiaan, että muuten en olisi ihan tietenkään kiva, mutta voisitko pitää tumppuja käsissä?
Sehän siinä harmi, oliko hirvittävän mukava tyyppi oli kyseessä, mutta ne sormet, ne oli yksi miinus.
Ai, että kyllä olisi Freudilla hauska. Hei, tosiaan, taas ollaan lähdetty ties minne, mutta numerossa 020690001 otetaan tässä kesäisessä perjantaisessa rakkauden aktissa vastaan tarinoita ja vinkkejä siitä, miten löytää rakkaus, miten se on ehkä omalla kohdalla käynyt, jos se on ihan vaikka kaupan kassalla, on rohkaistunut, avannut suunsa, kun siinä on ollut hauskan näköinen heppu jonossa vieressä, niin sitten suuri elämänmittainen rakkaus on siitä päässyt valloilleen, vai onko se sitten tullut armottoman metsästyksen kautta ja monia erheitä ensin tehty. Tai sitten sieltä netistä.
Mutta joka tapauksessa minusta näitä asioita yhdistää se, että pitää uskaltaa. Pitää uskaltaa myös tehdä se aloite. Siinä kaupan kassallakaan se ei hirveästi auta, että sä siellä omassa pään sisällä mietit, että tossapa näyttäisi kivalta.
Joo, ja sitten taas, jos toisaalta on sellainen olo, että, ja ehkä selityksiä, että miksei sitä koskaan löytynyt, niin tästäkin olisi hauska kuulla. Onko niin, että se on liian vaikeaa esimerkiksi sen takia, että nykyään kumppania kohtaan on liian kovat vaatimukset?
Me ollaan saatu myös WhatsApp-viestejä, joita voi edelleenkin lähettää numeroon 0401638586. Täällä kommentoidaan näin, että rakkaus on huolehtimista. Jos mies ei huolehdi vaimostaan tai päinvastoin, voidaanko puhua aidosta rakkaudesta? Olisi hyvä, jos vihkikaavassa kysyttäisiin, tahdotko huolehtia? Näin siis kommentoidaan meidän WhatsAppissa ja tuolta toinenkin viesti. Siinä sanotaan, että suurin vimma pariutumiseen on 15-30 vuoden iässä hormonihumalan vallassa. Kun siitä pääsee yli, käytännöllisyys alkaa ohjaamaan käytöstä. Kontaktin luominen on helppoa, sitoutuminen on vaikeaa. Treffeillä kannattaisi leikkiä arkielämää. Siitä saa hyvää harjoitusta parisuhteessa elämiseen.
Hei, näistä vaatimuksista. Niin mainitaan nyt sen verran. Me ollaan puhuttu itse asiassa tuossa pari viikkoa sitten aktio-ohjelmassa tästä, että miten esimerkiksi parisuhteissa naisten vaatimukset on nykyään aika kovat ja että Väestöliiton mukaan joka viides mies kokee olevansa täysin vailla roolia tai päätäntävaltaa, eli toisin sanoen tossun alla perheissä. Mutta tämä liittyy tämmöiseen laajempaan trendiin, jossa siis on huomattu, että nainen vaatii usein, voisi sanoa, että liikaa. Näin esimerkiksi on todennut ihan Väestöntutkimuslaitoksen tutkimusprofessori Osmu Kontula. Eli että kun miehelle niin sanotusti riittää vähempikin. Ja naisilla on paljon enemmän vaatimuksia siitä, että mistä syntyy vaikka onnellinen parisuhde. Ja näin ollen aika usein kuulemma avioerotilanteessa, niin se tulee miehelle täysin yllätyksenä. Hän on luullut, että kaikki on hyvin, kun taas naisen mielestä ollenkaan ei ole ollut täyttävä tai täyteläinen se avioliitto.
Ja itse asiassa tämä oli semmoinen tutkimustulos, joka sai mut jotenkin heräämään tähän. Että mä tunnustan, että mussakin oli semmoinen pieni piirre, että mä nieleskelin kaikkia semmoisia pieniä asioita, jotka ehkä siinä arjessa ärsytti. Mutta kun mä luin tämän tutkimuksen, mä aloin miettiä, että kyllähän se on paljon reilumpaa sille toisellekin osapuolelle, että kertoo, mitkä asiat suututtaa, ärsyttää, tekee pahan mielen, niin ainakin se toinen sitten, jos se eroon päättyy se suhde, niin tietää, että mitkä asiat tässä nyt ei niin mene ihan.
Olen kanssa kuullut, että kommunikaatio on ihan hyvä asia parisuhteessa. Mutta jotta ei syyllistetä naisia liikaa, niin todetaan nyt, että vikaa on myös miehissä. Esimerkiksi psykologi Toni Dunderfeld on kehittänyt tällaisen termin kuin miesten PMS, eli passiivisen miehen syndrooma.
Oi, että joo.
Kuunnellaan seuraavaksi pikaisesti, miten psykologi Toni Dunderfeld tästä asiasta kertoo.
Mä puhun niin kuin ykkös-, kakkos- ja kolmosmiehestä ja myöskin ykkös-, kakkos-, kolmosnaisesta. Eli idea on se, että se ykkösmies on tämä perinteinen niin kuin maansa ja talonsa puolustaja, ja joka todella on niin kuin, tekee raakaa työtä ja on niin kuin tarpeen vaatiessa kova. Ja sitten tämä kakkosmies on nimenomaan tämä perhettä rakastava ja tasa-arvoa kannattava mies. Ja nämä on hyviä molemmat, siis ei, tässä ei ole mitään pahaa. Ja sitten se kolmas vaihe on nyt sitä, mitä etsitään. Eli jossa yhdistyy tämän ykkösvaiheen hyvät puolet ja kakkosvaiheen hyvät puolet ja tulee tällainen tietty voimakas maskuliinisuus. Eli. Ja mä sanon vielä lopuksi sen, että tässä just on paha juttu, jos aletaan miehisyyttä niin kuin mollaamaan, niin sitten ei välttämättä miehet jaksa kehittää sitä hyvää maskuliinisuutta.
No, mä näkisin, että mies ei ollenkaan hyödy tällaista kategorioista, vaan hän kokee itsensä uhatuksi nimenomaan siinä, että kun tulee se konflikti, seuraava lause on, että jos me eroamme, niin lapset ovat minun. Joten mies on tavallaan sellaisessa kiristetyssä tilanteessa, että ellei hän noudata näitä sääntöjä, niin siinä voi käydä todella huonosti. Eli minusta se, mitä me voitaisiin tehdä tässä ja mitä täytyy ehdottomasti tehdä, on vahvistaa miehen asemaa niin parisuhteessa kuin erossa.
Miten käytännössä?
Käytännössä niin, että naiselta poistuu tämä monopoli hänen niin kuin lapsiinsa, joka yhä on tämmöinen näkymätön, ikään kuin näkymätön sääntö siinä erotessa.
Onko lasten saanti semmoinen käännekohta parisuhteessa, että silloin tämä valta-asetelma jotenkin muuttuu?
Kyllä se valta-asema muuttuu ja siitä, minun mielestäni siitä lähtee se miehen pelko. Että jos tämä ei onnistukaan, miten mun käy, miten mun suhteen lapsille, lasten kanssa, miten sen käy?
Jos mietitään tätä valta-asetelmaa sitten siellä niin kuin parisuhteen sisällä, niin jos mies tuntee, että häntä väheksytään, niin miksi hän alistuu sellaiseen?
No ehkä ei ole malleja. Ei oikein niin kuin tällaisen uuden maskuliinisen miehen malleja ei oikein olemassa meidän yhteiskunnassa. Jos katsoo vaikkapa telkkarisarjoja ja elokuvia, niin siellä on tämä Rambo-mieseksi, niin, joka taistelee ja tappelee. Ja sitten täällä on tällainen niin kuin Friendseistä tuttu, tällainen vähän avuton mies, joka ei oikein tiedä, mitä hän elämässään tekisi ja mitäs toi nainen, kun toi nainen on niin vahva, niin mä oon nyt vähän tällainen ressukka. Et meitä puuttuu ikään kuin tällaisia mun kielen käytössä kolmannen miehen niin kuin malleja, mutta tällainenkin keskustelu, mitä me nyt käydään, voi rakentaa sitä, että ymmärtää, että miehen ei tarvitse olla tämä ressukka ja ei tarvitse olla pelkästään tämä niin kuin kova Rambo.
Siinä kuultiin Väestöliitosta Heli Vaarasta ja myös siis psykologi Toni Dunderfeltiä, joka puhuu passiivisen miehen syndroomasta, kuinka siis tällä hetkellä Suomessa on liikaa kahden tyyppisiä kundeja. Macho-alistajia, joita moderni nainen ei kaipaa, ja sitten taas ylikilttejä miehiä. Eli pitäisi olla se sellainen kolmas uusi moderni välimuoto mies.
Niitä voisiko olla vaan ihan oma itteensä? Sekin voisi olla ihan kiva.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Soita rakkauden aktiin. Kerro, miten se kumppani löydetään tai mikä siinä on vikana.
Tai jos et halua löytää.
Niin, totta. Jos olet suuri sinkkuuden ja yksin elämisen kannattaja, niin kerro miksi. Mikä siitä tekee parempaa kuin parisuhteessa olemisesta. Janakkalasta Ari, more. Morjesta.
No terve.
No, minkälainen on, mikä on parisuhdestatus tällä hetkellä?
Parisuhde status on aika hyvä. Kolmatta kertaa löysin rakkauden. Kaksi kertaa olen ollut naimisissa.
Meinasitko vielä kolmannen kerran sormuksen sormeen laittaa?
En ikinä.
No mikä sen nyt on päätöksen saanut aikaiseksi?
No tämä. Tehdä naisia ei voi luottaa.
No, mutta just, mä ymmärsin niin, että tämä sun kolmas kerta nyt on toden sanonut, että on hyvä tyyppi vierellä.
On. Jo kuuntelemaan sieltäkin juttuja, mutta naiset pettää aina, miehet ei petä.
Veikkaat, aika moni nainen voi olla tästä eri mieltä.
No niinpä, tietysti. Mutta kun tämän 60 ikää otti itse tullut.
Niin.
Niin kyllä sen nyt tietää, että joskus tulee erektio tai jotakin muuta, niin jos kerran viikko, mutta kun ei jaksa.
Nyt sä vedät mua Ari aika hiljaiseksi, että se ongelma on nyt siinä, että ei oikein niin kuin jaksa.
No niin, mutta mä kuuntelen aina radiopuhetta.
Niin.
Niin, nyt tuli joku erektiovaikutuksesta tai jotakin muuta juttuja.
No, ootko sä kokeillut Viagraa tai Sialista? No.
Enkä mä tarvitse semmoisia.
Niin, eli mä ymmärsin nyt väärin, eli joo, okei. Okay. Välillä tulee ihan vaan erektio, se oli se tää sun pointti. Se on totta, näin siinä joskus miehillä käy. Kiitos oikein paljon Ari soitosta.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Harvoin jotenkin jään hiljaiseksi, mutta nyt Arin kohdalla niin Janakkalan miehellä oli tanakkaa tavaraa ainakin kerran viikossa.
Kyllä. Kiitos Arille, kun soit.
Jukkis, moro.
Morjesta.
Ootko yhtä perjantai-tunnelmissa kuin tuossa Ari sua ennen?
No Ari kyllä tyhjensä pajatson tuolla erektioaiheellaan, niin kyllä ihan takareissun myötä, että peti aika hiljaiseksi. Kuuntelin sen kyllä.
No mutta jos nyt vähän suuta avaat, niin minkälaisilla ajatuksilla lähdit soittamaan?
Semmoisella ajatuksella tuosta rakkaudesta ja yhdessä olemisesta. Mä hyppäsin kesken kaiken tähän aiheeseen ja mä luin noista pikkukylien pojista. Oli mun mielestä Helsingin Sanomissa hyvä juttu, missä ei ole yksinkertaisesti vastakkaista sukupuolta tarpeeksi edustettuna, että he pystyisivät pariutumaan, niin siellä on ukkoja sata määrin.
Kyllä, tämä on siis itse asiassa sanotaan, että miesten määrä ylittää naisten määrän Suomessa yli 200 kunnassa. Eli tässä on tämmöinen kohtaanto-ongelma. Sieltä siis, ja sitten tämä menee niin, että onhan sinkkunaisiakin suhteessa eniten, kun katsotaan Eurooppaa, niin Suomessa juuri. Mutta naiset on yksinäiset sinkut isoissa kaupungeissa, kun taas yksinäiset miehet tuolla syrjäseuduilla.
Tässä on semmoinen, mä tuolla kohtaa heristi korvaa, kun oli tästä parisuhteen ja kumppanin valinnasta. Ja aika usein, siinä mun mielestä sanoi hyvin toimittaja toinen, että voisi keskittyä niin kuin jotenkin itseensä kuin se, että siihen kumppaniin, jollain lailla kauniisti sanoi. Niin mun mielestä ajassa on se yksi ongelma kanssa, että jos siellä miehen malleja meille miehille, mä oon kanssa samalla alalla kuin tämä toinen asiantuntija, joka tuossa puhuu, mutta että oma kanssa empiirinenkin havainto, niin ei ole miehen malleja. Niin sitten toinen on myös semmoinen vahva ilmiö, että me yritetään tehdä itsestämme semmoisia, kuin me oletetaan, että vastakkainen sukupuoli meitä haluaisi, jolloin se oma aitous häviää ja se oma ihmisyys miehuustaan naiseen, niin se jää jotenkin sinne jalkoihin. Se oma itsenä oleminen tuntuu olevan hankala. Sillä mä itse näen.
Oot varmaan aivan oikeassa, Jukkis. Mitäs mieltä oot siitä, että kuinka paljon täällä meillä Suomessa on sitä, että etsitään vähän epätoivoisesti vääristä syistä kumppania rinnalle jotenkin täydentämään sitä omaa elämää, ennen kuin ollaan itse sinut itsensä ja omien juttujen kanssa? Ja onko se oikea tie, että lähdetään sen takia sitä sitten rakkautta hakemaan?
Niin kyllä, joo, varmaan sitä on. Ja mä luulen, että se on jo niin kuin freudilaisittainkin on jotenkin silläkin jo sanottavansa. jos olisi, mutta että mä oon ajatellut sillä tavalla, että me haetaan parisuudetta, että meillä on kaksi syytä, johon se pohjautuu. Joko, että se on tuttua ja turvallista sieltä lapsuusiän kodin maisemassa, että me lavastetaan tavallaan siihen aikuisiaan tai nuoruusiaan tai minkä vaan iän niin suhteeseen, niin samanlainen psykologinen ympäristö kuin siellä kotona oli. Joko siksi, että se on tuttua ja turvallista, tai sitten että me pyritään ratkaisemaan se joku trauma, joka meillä on käynyt silloin sen ikäisenä. Niin jompaa kumpaa noista tai jossain suhteessa näitä kahta asiaa keskenään. Niin mun mielestä parin määriytyminen tapahtuu jollakin tavalla niin kuin tommosista, kuitenkin sitten loppupeleissä, niin tommosista osatekijöistä.
Niin tässä kun yksi tällainen asia, josta Suvin kanssa täällä studiossakin puhuttiin, oli tämä, että minkä verran ja miksi naiset rakastuu renttuihin, niin onko tässä yksi selitys, minkä just sanoit, että jos oma isämalli on ollut vähän heikompi laatunen, niin siinä sitten sekin, tämä nyt on tällaista kyökkipsykologiaa, mitä me juuri harrastetaan, mutta menkö näin perjantaina rakkauden aktissa?
Joo, antaa mennä vaan. Joo, kyllä siitä on kysymys. Just sanoit, että naulan kantaa.
Ja sitten jos taas äiti on ollut semmoinen oikein paapova sille pikkuvesselille, niin sitten se pikkuvesseli saattaa kasvaa sellaiseksi epäkypseksi mieheksi, joka haluaa kumppaniltaan tämmöistä äidillistä huolenpitoa, että ei osaa suurin piirtein omia kenkiä edes sitoa.
Ja se on aika jännä juttu, että nämä kaksi löytää aina toinen toisensa. Että tavallaan minä tai sinä, jos olisin parisuuden markkinoilla, niin en tiedä sinun statuksesta se omani tielle, niin, mutta että jos oltaisiin, niin tavallaan me löydetään sen oloinen kumppani sinne Alppilaasta kaksio meidän kanssa asustamaan, kuin mitä me ollaan itsekin. Mm. Että se ei mene se taso, tiedätkö. Siinä on joku selittämätön juttu, mutta tavallaan se oikeanlainen kumppani on aina niin kuin siinä käsillä.
No mitä mieltä olet, mieltä olet siitä, että voiko sellainen suhde olla ihan yhtä onnellinen, tällainen, jossa nainen haluaa, tai sanotaan nyt vaikka näin, että on tämmöinen hyvin perinteinen malli, missä nainen on semmoinen hiljainen hissukka ja mies on perheen pää, ja sitten taas kun on tämä moderni parisuhde, josta paljon puhutaan, jossa kumppanit ovat tasa-arvoisessa suhteessa, itsenäisiä toimijoita, sielun kumppaneita toisilleen, niin onko nämä molemmat ihan, voi olla ihan yhtä toimivia?
Kyllä. Jos siinä on rakkautta ja ihmisillä on hyvä olla ja kiva illalla nukahtaa sen toisen viereen ja pystytään puhumaan asioista, niin miksei. Kyllähän mäkin pidän irvikuvana tietynlaisia parisuhdemalleja ja tapoja ja ihmisiä, joilla tietynlaiset tavat toteuttaa sitä parisuhdetta, niin vitsailen niistä mun kumppanille tai kavereille ja irvailen, koska ne on hyvin paljon erilaista kuin minä, mutta kyllä mä taas tiedän sen ammatillisestikin kokemuksesta, että ne ihmiset saattaa olla ihan yhtä onnellisia. Ne on vaan hyvin paljon erilaisia kuin minä ja edustaa erilaisia arvoja.
Hmm. Kiitos Jukka oikein paljon Jukkis soitosta.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Ja Jukiksesta Jukkaan. Päivää.
No päivää, päivää.
Soitit rakkauden aktiin. Ja syy, miksi tätä ylläpidetään vielä tuonne kolmeen saakka, on se, että Suomessa on paljon yksinäisiä ihmisiä, jotka etsii läheisyyttä ja rakkautta. Onko sulla tähän liittyen ajatuksia, miten sen kumppani löytää tai miksi se on Suomessa niin vaikeaa sen sielun kumppanin löytäminen? Vai minkä takia niin soitit?
Niin, joo, kyllä. Varmasti vaikea aihe kyllä sillä tavalla, että mä en yhtään ihmettele, että Suomessa on niin paljon yksinäisiä ihmisiä, että kyllä me ollaan vähän sellaista kansaa, että me ollaan tällaisia suorittajia, että kaiken pitää onnistua heti. Me ollaan vähän huonoja epäonnistumaan ja vähän huono ottaa kontaktia, että eihän tarvitse hyppää lähibussiin ja lähdet matkustamaan ja rupeat katselemaan ihmisiä, niin aika harva sua katsoo. Kyllä sitä katsotaan jotain ihan muuta. Ihan niin kuin se olisi sellainen kansallistapa, että älä vaan katso ketään. Ja sitten sehän on ihan vihonviimeistä, että jos sä hymyilet jollekin, niin sittenhän alkaa takaraivassa takoa monella, että mikähän luuranko tuolla on kaapissa. Niin voisi olla vähän vaikea niin kuin ehkä sellainen kontaktiotto, että siinä on tällainen tietty nolautumisen pelko ehkä sitten, mikä on ihan turhaa, koska mehän nolaudutaan joka päivä kuitenkin, jos me ihmisiä ollaan, niin aina mokaillaan välillä. Ja
no, mutta eikö Jukka sitten tässä, että sanoit, että ei uskalleta katsoa bussissa toisia silmiin, tuijotetaan vaikka räplätään sitä puhelinta, niin eikö silloin tällaiset Tinderit ja muut nettideittisovellukset tuu todella tarpeeseen? Siinä ei tarvitse suoraan kohdata ihmistä. Ja siis itse asiassa nykypäivänä on arvioitu, että joka viides pari jo tutustuu netissä.
Joo, kyllä. Sekin varmaan pitää paikka. Se voi olla, että se on tällaiselle Nokia-kansalle niin ihan se oikea tapa tutustua. Että sääli vaan sitten niitä, jotka ei halua sitä, vaan haluaa live-tutustumista. Niin se on ehkä sitten vähän vaikea. Mutta joo, kyllä varmaan suomalaisille tämä on oikein hyvä tällainen, että ei vaan tarvitse. Mutta sitten kuitenkin sun on jossain vaiheessa pakko mennä sen jonkun ihmisen kanssa kahville ja olla sen kanssa kasvokkain. Niin ehkä pitäisi sellainen jatkosovellus olla, että myös sen pari suhteen voi hoitaa sitten siellä Tinderissä ja näin. Niin, ei tule sellaisia ikäviä kasvokkain kohtaamisia sitten.
Niin, on puhuttu kännykkä vanhemmista, niin sitten olisi sellainen kännykkä kumppani. Että
joo, ja enkä mä tiedä sitten, että kuinka hyvä, että näitä Tindereitä sun muita, niin mikä sitten se on se realismi siinä, että siellä on niin helppo sitten niin kuin muka tutustua, mutta minkälainen prosentti siellä niin kuin johtaa oikeasti johonkin, niin se olisi ihan mielenkiintoista tietysti.
No haluatko, että mä kerron?
No kerropa nyt.
Kuten mä sanoin, niin ylipäätään on arvioitu, että joka viides pari jo nykypäivänä tutustuu netissä. Ja Väestöliiton mukaan siis 2 vuotta sitten, kun tutkittiin, niin Tinderistä alkaneista suhteista 17% onnistuu.
Ahaa, no sittenhän se on ihan toimiva.
Ja myös Tinderissä 73%, siis tämän Väestöliiton kyselyn mukaan, niin 73% löysi treffiseuraa, 43% jonkun, jota tapailla, kertaluontoista seksiseuraa löysi neljännes.
No niin, kyllä, kyllä.
Ja 80% ylipäätään käyttäjistä toivoo löytävänsä Tinderistä pitkäaikaisen seurustelukumppanin. Eli tämä toisaalta sotii vähän sitä vastaan, kun joidenkin mielestä taas kyseessä on vaan tämmöinen virtuaalinen lihatiski, josta haetaan sitten semmoista nopeaa pinnallista tyydytystä.
Niin, mutta toisaalta niin mitä pahaa on virtuaalissa lihatiskissä? Että sitten on tällainen rehellisyysaspekti myös, että jos nyt kun mä, tämähän on tämä aihe, tämä parisuhde, niin se on mun mielestä tällainen... Tällainen perustavaa laatua oleva pohdinnan paikka, että mikä, mihin sitä parisuhdetta oikeasti tarvitaan. Että kyllä musta tuntuu, että tämä seksi vie ja taksi tuo, niin se on aika pitkälti totta. Sitten meillä on toisaalla tämä romanttinen rakkaus ja uhrautuminen, heittäydytään nuolen eteen toisen puolesta. Ja sitten toisella puolella on tämä eläimellinen vimma lisääntyä ja seksuaalisuus. Niin niitä on monesti aika kinkkinen niin kuin sovittaa yhteen, että siinä tulee näitä törmäyksiä, että mä en taas näkisi hirveästi niin kuin pahaa, sen päinvastoin terveellisenä myös niin kuin, ihan vaan myöntää nämä, että miksi pikkujouluristeilyllä tein niin kuin tein, niin kyllä siihen nyt joku selitys on, että Suomessahan perinteisesti on aina tämä alkoholi, että voidaan vedota siihen sitten kätevästi, että en olisi tehnyt näin, mutta kun olin humalassa, ettei mene niin kuin kasvot, että jos joku tekee selvimpää jotain tällaista, niin se on vähän arveluttavaa.
Yle Puhe. Akti.
Kiitos oikein paljon Jukalle soitosta. Kello käy kovasti kohti 3. Seuraavaksi, jos vielä Liisa on linjoilla, niin sanon morjesta Liisalle.
Liisa tässä, heippa Ralla.
Heippa, heippa.
Hieno ohjelma taas teillä.
No kiitos, mutta nyt kuule sun pitää tosi silleen napakasti kertoa sun ajatukset.
Mä olen lyhyt ja ytimekäs.
Yes.
Mä haluan sanoa tällaisen asian, että mä nuoruudessani, mä olin 23-24, menin naimisiin, sitä kesti 7 vuotta. Mies oli över, mustasukkainen, vakoili mua pitkin tätä Tamperetta.
Ai, ai, ai.
Ja sitten vaikea ero, vaikka ei ollut lapsia, luojan kiitos. Rakastuin jo, kun heinäkuussa tuli ero ja mä ajattelin, että ihanaa olla yksin, niin marraskuussa rakastuin ihmiseen, jonka kanssa menimme naimisiin 18 vuotta, kunnes hän kuoli, mutta se jutun ydin on mun mielestä se, sulla pitää olla jonkinlainen sama ystäväpiiri, harrastukset ja hyvät keskustelut. Rentut mua ei kiinnosta. Mä en ala ketään parantamaan. Ja kyllä tuossa yhdessä puheenvuorossa puhuttiin tätä isän mallia. Kyllä mä tunnistan sen. Mulla oli tosi luotettava isä ja hänellä oli isot kädet niin kuin manulla, niin mutta mä oon niin ylimielinen paska, että mä oon nyt ollut 18 vuotta yksin, että mullehan ei kelpaisi mikään muu kuin joku Nobel-kirjailija, mutta eihän kukaan sen kaltainen minua haluaisi.
Sä vastaat nyt Liisa hyvin tähän yhteen kysymykseen, että onko nykypäivänä vähän kovat vaatimuksetkin sille kumppanille, niin nähtävästi sullakin on. Mutta nyt mä kiitän sua oikein paljon taas.
Mä rupean ketään hyysäämään enkä kasvattamaan.
Yle Puhe.
Kiitos Liisalle soitosta. Vielä ehtii mukaan Tapsa. Tapsa.
Halo.
Moro.
Moi. Moi moi, okei.
Hei tossa.
Joo, eli pari. Niin.
Oota, mä kysyn sulta, kun tuossa ennen Liisaa Jukka sanoi, että tämmöisen termi kuin, että uskalletaan hypätä rakkauden nuolen eteen, niin mitä mieltä oot? Kuinka
no mä oon sitä mieltä, että sitä ei voi tehdä. Et mun mielestä semmoinen uhrautuminen toisen puolesta, se on niinku väärin itteä kohtaan ja toista kohtaa.
Mutta mä tarkoitin tällä sitä, että kuinka rohkeita me ollaan antautumaan sitten sille rakkaudelle. Voisiko siinäkin olla syytä, että miksi on paljon sinkkuja? Että...
Mä en ole itse asiassa miettinyt koskaan. Toi on ihan hyvä kysymys. Mutta siinä on toi antautuminen, että onko se nyt oikeasti sitten antautumista. Mä en ole koskaan silleen tullut ajatelleeksi tota kysymystä, että mun niin kun lähinnä niin kun käsitys, sanotaan, että parisuhteesta, mä en osaa vastata tuohon sun kysymykseen, mutta niin kun oma näkemys parisuhteesta, niin kyllä mä ainakin tällä, että mä oon nyt 50 ihan kohta, ja on ollut vauhdikkaita vuosia, ja nyt on parisuhteessa mennyt parikymmentä vuotta ihan iloisesti, niin kaiken sen kokemani perusteella, niin oikeastaan semmoinen asia, että ei ole yhden tekevää, kenen kanssa sä jaat arjen. Vuoteen voi jakaa monien ihmisten kanssa. Mm. Sen pystyy jakamaan, mutta arjen jakaminen. Mun mielestä oikeasti monta kertaa omissa ajatuksissa mä oon miettinyt sitä ja entisiä suhteita, entisiä tyttöystäviä, entisiä naisystäviä. Ja oikeastaan selitykseksi yleensä siihen kariutumiseen on löytynyt aina se, että sitä arkea ei ole kyetty jakamaan. Niin kun mulle se niin kun ainakin se parisuhteessa, että yhdessä pystytään jakamaan se arki, niin se on tärkeä asia.
Näin
ja
se.
Elää ja hoitaa sitä arkea sillä tavalla. On se ihan arkisia juttuja, laskujen maksaminen, kumman tililtä maksetaan vai maksetaan yhteiseltä tililtä, mitä kaikkea se on. Niin kyllä mun mielestä se parisuhde rakentuu ihan puhtaasti sen arjen päälle. Että 90% arkea, 10% erotiikkaa, niin sillä jo pääsee pitkälle.
Yle Puhe. Akti. Studiossa Samppa Korhonen ja Suvi Puukangas.
Tattis oikein paljon Tapsalle viimeistä soitosta Rakkauden aktiin. Ja siinähän
saatiin vielä kaava tuohon.
Kyllä, ja siis arki, sen sujuminen on tärkeää. Ja jos nyt vielä otetaan siitä arkeen liittyen, parisuhteen paras liima. Tämä on selvinnyt vuosikymmenien tutkimuksista, ja se on huumori. Siis parisuhteensa tyytyväisimpiä on ne, joilla on samanlainen huumorintaju kuin kumppanilla. Ja se on kuulemma sitten ihan sama, että nauretaanko aivan törkeille alatyylisille sutkautuksille vai monimutkaisille sanaleikeille tai arkipäivän sattumuksille, kunhan vaan nauretaan ja samoille asioille. Ja niin kuin sä Suvi sanoit, naurataan toisen kanssa eikä toiselle, vaikka välillä sille toisellekin voi vähän
Joo, mutta sehän on myös sitä yhteistä huumoria. Hei, täällä on yksi kommentti, joka pakko nostaa koira-ihmisenä. Koira on aina parempi kuin huono seuralainen, joten ehkä siihen on hyvä päättää tämä rakkauden akti.
Kiitos oikein paljon yhteydenotoista. Jos ei ollut heilaa helluntaina, niin älkää uskoko siihen kansan.